ca să dăm ascultare cuvântului din Scriptură, de care ne vom folosi în continuare, cuvânt care se găsește în cartea Daniel, capitolul 3, de la versetul 14, pagina în Biblie, 861. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsoare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dorim și ne rugăm ca și în continuare Dumnezeu să ne binecuvinteze, după cum am fost deja binecuvântați în timpul acesta prin cântare, prin rugăciune, prin cuvintele de îndemn sau de mărturisire pe care le-am ascultat. Și vrem ca mai departe acest cuvânt al Scripturii pe care l-am citit să ne fie de folos înspre creșterea noastră spirituală, înspre stabilitatea noastră în viața de credință. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să vă vorbesc despre curajul de a fi altfel. Fratele Dacian a demonstrat acest aspect, curajul de a fi altfel, prin decizia pe care a luat-o. Domnul să-l binecuvinteze. Fiecare dintre noi care într-o zi am încheiat un legământ cu Dumnezeu, la fel, am arătat acest curaj de a fi altfel. Și Dumnezeu să ne ajute să ne menținem în acest curaj până la capăt. Curajul de a fi altfel în raport cu o lume rea, o lume plină de păcate, o lume care își are mersul ei, direcția ei. Într-o asemenea lume, noi suntem chemați să fim diferiți, să fim altfel, să nu ne conformăm chipului acestui veac, să nu ne speriem de presiunile pe care lumea le face asupra noastră, să putem să ne păstrăm ținta noastră, adică împărăția lui Dumnezeu, să ne putem păstra valorile spirituale pe care ni le-a încredințat Dumnezeu și pe care ni le-am asumat. Aceasta înseamnă curajul de a fi altfel. Am ales tabloul acesta cu tinerii care au ajuns în Babilon, au ajuns acolo captivi de război, ca și alți tineri din alte națiuni, și acolo, pe meleaguri străine, într-o țară străină, departe de casa lor, departe de părinți, dacă mai erau în viață părinților, departe de templul din Ierusalim, în țara aceea străină, ei au ales să fie altfel decât cei din Babilon, au ales să continue să-L slujească pe Dumnezeu. Oare ce a determinat pe tinerii aceștia să fie atât de puternici în mărturia lor, în verticalitatea lor? Nu era mai simplu să nu-și complice cumva existența și din momentul din care au ajuns acolo în Babilon să zică: măi, aici sunt alte condiții, este alt context, ce rost are să mergi contra curentului, te strivește lumea, hai să fim și noi înțelepți și ce face toată lumea, să facem și noi. Și dacă vreodată roata istoriei se învârte și Dumnezeu îngăduie să ne întoarcem în țara noastră, o să ne întoarcem atunci și la religia noastră. Nu putea oare să gândească în termen de felul acesta, să se plieze pe obiceiurile și atitudinile pe care oamenii le aveau acolo în Babilon? Omenește puteau, dar ei au avut o altă alegere. Și în privința aceasta vreau să vă spun încă de la început că în viață fiecare dintre noi avem la dispoziție aceste două opțiuni. Una, să facem ce face toată lumea din jurul nostru. Și mulți spun, unde s-o duce toată lumea, acolo o să mă duc și eu. Dacă cei mai mulți trăiesc așa, vorbesc așa, acolo mă voi duce și eu. Sau, a doua opțiune, să alegem să fim de partea lui Dumnezeu, cum au fost acești tineri, să umblăm cu Dumnezeu, chiar dacă aceasta implică să ne ridicăm toată lumea împotriva noastră, dar nu e nicio problemă. Și Luther spunea la un moment dat, dacă toată lumea va fi împotriva mea, nu-i nimic. Și eu voi fi împotriva întregii lumi. Dar ne trebuie putere ca să fim altfel. Să avem acest curaj de a rămâne lângă Dumnezeu când lumea care ne înconjoară încearcă cumva să ne omogenizeze, încearcă cumva să ne seducă și să ne facă una cu această lume. De unde au avut acești tineri curajul sau puterea de a fi altfel? Privind în tabloul acesta prezentat aici în Daniel, capitolul 3, eu am citit doar o din acest tablou, observăm în primul rând, dragii mei, că ei au avut curajul de a fi altfel prin unitatea care s-a legat între ei. Unitate cu ceilalți tineri credincioși. De la bun început, de când au intrat în spațiul babilonian, trei care apar în text împreună. Împreună s-au hotărât să nu se spurce cu bucatele necurate care erau la masa împăratului. Împreună au fost când s-au hotărât să se roage ca Dumnezeu să le dea atât visul cât și tâlcuirea visului pe care l-a avut Nebucadnețar. Au avut o unitate chiar și în viața profesională, pentru că atunci când Daniel a fost înălțat sub aspectul funcției, Daniel n-a uitat de prietenii lui, imediat a intervenit la împărat și a spus: împărate, eu mai am niște prieteni care sunt la fel niște oameni special deosebiți, te rog ca să le dai și lor niște funcții bune pentru că merită așa ceva. Spiritul de solidaritate între ei a fost foarte, foarte puternic, așa cum trebuie să fie și între noi. Dacă tu ai ajuns bine, ai dat de bine, nu uita de prietenii tăi, nu uita de unde ai plecat, ai grijă și de ceilalți, că aceasta înseamnă solidaritate și înseamnă unitate. Deci ei s-au unit și împreună au fost mai tari. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că acest curaj de a fi altfel este amplificat, este puternic când noi suntem împreună. Singur nu poți, nu reușești. Singur sau singură devii o persoană foarte slabă și vulnerabilă în fața atacurilor pe care lumea le va face asupra ta. De aceea Biblia zice că primii creștini erau nelipsiți de la templu, erau împreună. De aceea Apostolul Pavel, când îi dă niște sfaturi colaboratorului său mai tânăr, lui Timotei, îi spune în a doua epistolă: fugi de poftele tinereții ale lumii acesteia și urmărește neprihănirea, credința, pacea, dragostea, împreună cu cine? Cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Adevărul este că anturajul te poate influența în bine sau în rău, funcție de natura acestui anturaj. Un anturaj rău întotdeauna te înclină spre păcat. Un anturaj rău întotdeauna încearcă să te păcălească. Lasă-mă că toată lumea crede în Dumnezeu. E, te-ai găsit și tu acum vrei să fii mai sfânt decât ceilalți. De fapt, ce vrei tu să demonstrezi? Lasă că noi toți credem în Dumnezeu, da, suntem oameni, suntem păcătoși, da, Dumnezeu cu mila, poate ne va accepta așa cum suntem, așa că vină cu noi, ia de aici, zice anturajul rău. Și îți întinde țigară, alcool, ierburi și alte lucruri imorale și păcătoase ale lumii acestea. Anturajul te mângâie. Câteodată anturajul rău are o pseudo, o falsă încurajare. Noi suntem alături de tine, știți, ca și prietenii fiului risipitor. Cât de măgulitori erau aceștia câtă vreme fiul risipitor mai avea aur în pungă. Noi suntem cei mai buni prieteni ai tăi, te stimăm, da, tu ești cel mai deștept, cel mai frumos, băiat ca tine noi n-am mai văzut. Ești prietenul nostru, luau-o în brațe, l-aruncau în sus. Când s-a golit punga de bani, ne pare rău, nu mai avem nevoie de tine, că nu mai avem niciun interes de pe urma ta. Și l-au abandonat până când băiatul acela a ajuns undeva în condiții foarte umilitoare la o fermă de porci. Anturajul rău te duce la rău. Te face așa ca să n-ai personalitate. La cârma sau la volanul vieții tale stau tot felul de sfaturi, de păreri și până la urmă când tu dai de greu, dai de încercare, dai de necaz, anturajul nu își asumă responsabilitatea, pentru că tu trebuie să răspunzi de ce ai făcut, de alegerile pe care le-ai făcut. Dimpotrivă, un anturaj bun te ajută să-ți păstrezi curajul de a fi altfel. De aceea noi suntem împreună aici. De aceea venim la casa Domnului și bine este să ne ținem de părtășiile din casa Domnului și Scriptura spune să nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii obicei, pentru că aici ne rugăm împreună, aici suntem mai tare, aici anturajul bun te ajută. Dacă unul mai greșește, ceilalți îl trag de mânecă, îl ajută, mustrarea așa are locul ei, aici îndreptarea, cuvintele de încurajare, toate acestea își au locul lor, pentru că împreună experimentăm, cultivăm și trăim în virtutea acestui curaj de a fi altfel. Doamne, ajută-ne să rămânem întotdeauna în anturajul bun al sfinților. Nu exagerăm dacă folosim cuvântul acesta. L-a folosit împăratul David când zicea: sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Adică el își găsea plăcerea în părtășia cu cei sfinți. De fapt, cuvântul sfânt înseamnă a fi pus deoparte, înseamnă să ai niște criterii de neprihănire. Cuvântul acesta, a fi sfânt, nu e egal cu a fi desăvârșit, că nu suntem perfecți. Suntem într-un proces de creștere spirituală. În biserică suntem într-o școală în care mai învățăm, mai creștem, mai luăm câteodată o notă slabă. Dar din momentul din care ți-ai consacrat viața pentru Dumnezeu și te-ai angajat să-L slujești pe Dumnezeu, ai intrat în categoria acestor sfinți. Apostolii scriau epistole și n-aveau nicio rezervă să spună către sfinții care sunt împrăștiați în toate părțile. Ești în anturajul sfinților, ești binecuvântat de Dumnezeu, înveți lucruri frumoase. Influența bisericii totdeauna este benefică asupra ta, îți menții cu toată demnitatea, oriunde te-ai afla, în orice circunstanțe te-ai găsi, îți menții curajul de a fi altfel. Doamne, ajută-ne! Apoi când mă uit mai departe la tabloul acesta, putem observa că acest curaj de a fi altfel a venit nu doar din unitatea pe care au avut-o între ei, dar a venit și din loialitatea lor față de Dumnezeu. Biblia ne povestește aici în capitolul 3 că împăratului Nebucadnețar i-a trecut prin minte să facă statuia aceasta înaltă de vreo 30 de metri, lată de vreo 3 metri, a așezat-o acolo în Valea Dura, era o statuie polită cu aur, vă dați seama, în momentul când bătea soarele, strălucea foarte puternic, atrăgea atenția, atrăgea privirile, i-a chemat acolo pe oamenii cei mai mari din ținutul lui, din conducerea Imperiului, dregători, îngrijitori, cârmuitori, judecători, a stabilit așa un fel de ritual de sfințire a acestui chip de aur, a acestei statui, toate cu un scop politic, evident. Vă dați seama că împăratul, știind că a adus din diferite țări tot felul de oameni, fiecare cu credința lui, cu Dumnezeul lui, cu religia lui, exista riscul dezbinării. Și atunci împăratul acesta, în felul lumii, era destul de deștept ca să înțeleagă, pentru că a realiza coeziunea între acești oameni, trebuia să facă puțin ecumenism, adică să-i aducă cumva la aceeași religie. Nu conta ce fel de religie, să le oferă un Dumnezeu. Nu conta ce fel de Dumnezeu, dacă să-i poată țină împreună, să-i țină sub autoritatea lui, în felul acesta să-i poată manevra mai ușor. E ușor pentru noi, credincioșii, să înțelegem că ce se întâmplă aici în capitolul 3 din Daniel este o prefigurare a scenariului anticristic care urmează să se instaleze pe fața pământului. Pentru că oamenii care analizează fenomenele acestea de manifestări fanatice, extremiste, din direcția anumitor formațiuni religioase, au ajuns la această concluzie că soluția ar fi ecumenismul. O religie care să înglobeze pe toți, un Dumnezeu pe care să-l poată accepta toți, chiar dacă e sub diferite denumiri și unii spun Jehova, alții spun Allah, alții spun Brahma, alții spun putere cosmică, energie, substanță, dar ideea este să gândesc ei că un asemenea ecumenism realizează o coeziune și va stabili un fel de pace mondială pe fața pământului. Deci ce este în Daniel capitolul 3 va mai fi. Se fac demersuri în privința aceasta. După ce Nebucadnețar a înălțat chipul de aur, I-a adus pe oamenii cu influență ca toată lumea să vadă, păi dacă acolo sunt judecători, dacă acolo sunt oameni cu facultăți, cu licențe, oameni cu grade pe umeri, ce să mai zicem noi oamenii de rând? Păi da, ăia știu ce fac. Dacă ei se închină chipului de aur, dacă ei trăiesc așa în păcatele respective, înseamnă că putem și noi să călcăm pe urmele lor. Aceasta este psihologia ce stă în spatele unui asemenea mecanism. Și bieții oameni de rând, când văd că cei mai mari trăiesc în păcate grosolane, nu se disociază de așa ceva, n-au curajul de a fi altfel, ci pur și simplu merg în aceeași direcție. La un semn stabilit, când orchestra aceea formată dintr-o varietate de instrumente, funcție de cultura și muzica fiecărui popor, când această orchestră avea să dea tonul și să cânte, toată lumea trebuia să cadă cu fața la pământ și să se închine înaintea acelei statui. Deasupra acestei decizii plana verdictul, amenințarea. Oricine nu se va închina, va fi aruncat într-un cuptor aprins. Și s-a dat semnalul, toți au căzut cu fața la pământ, cer o stare să te pui cu mulțimea, să te pui cu statul, să te pui cu legea. Așa sunt oamenii, fricoși în felul lor. Au căzut cu fața la pământ mai puțin trei care au rămas în picioare. Vineri seara vorbeam despre ce să facem ca să rămânem în picioare la venirea Domnului Iisus. Acum imaginea noastră se completează. Ca să rămânem în picioare la venirea Domnului Iisus și să nu ne prăbușim îngroziți, trebuie să învățăm, să exersăm, să ne disciplinăm, să rămânem în picioare încă de acum și de aici, din timpul vieții, în valea dura a Babilonului acestui veac. Când toată lumea se închină la idol, la păcat, când toată lumea a abandonat parcă așa credința într-un Dumnezeu adevărat, tu să rămâi în picioare și să ai curajul de a fi altfel. Aceasta înseamnă loialitate față de Dumnezeu. Să nu te iei după mulțime, spune Scriptura încă din Vechiul Testament. Bineînțeles că acești băieți puteau să-și fabrice scuze și m-am gândit la câteva scuze posibile pe care ei nu le-au folosit, dar mulți în vremea noastră le folosesc. Puteau să zic așa: într-un asemenea mediu, n-ai cum să trăiești pocăința sau sfințirea. Nu vezi că cei mai mulți, vorba de o majoritate, trăiesc așa, se închină așa, n-ai cum, te copleșește mulțimea. În vremea noastră sunt mulți care dau vina pe mediu și spun: frate, nu poți, cum să trăiești tu după standardul acesta atât de înalt al cuvântului lui Dumnezeu? N-ai cum, ești la servici sau ești la școală sau la facultate, toți fac așa, toți trăiesc așa. Nu poți să fii altfel, că lumea aceasta te prigonește, te disprețuiește, oamenii te elimină din anturajele lor, pierzi beneficii, pierzi anumite facilități, pierzi relația și posibilitatea de a urca așa cât mai sus pe o scară a succesului social, financiar, profesional. N-ai cum, spun mulți, mediul e de vină, că dacă aș fi într-un loc pustiu, sigur că aș trăi pocăința. Dacă aș fi într-un vârf de munte sau măcar în țara mea, în satul meu natal de unde m-am născut, e, ce băia pocăiterea mea acolo, dar aici, în mediul ăsta, n-ai cum. Vă sună familiar? Dragii mei, vreau să vă spun că Domnul Iisus, în cartea Apocalipsa, se adresează unei biserici și îi zice așa: știu unde locuiești, acolo unde Satan așa are scaunul lui de domnie, dar chiar și acolo tu ții numele meu, n-ai lepădat credința mea. Nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis acolo la voi, și repetă, unde locuiește Satana? Chiar dacă Satan la propriu ar locui, e o figură de stil, dar chiar la propriu dacă ar locui în zona aceasta, ce vrea să zică Dumnezeu? Tu poți să rămâi loial, devotat lui Dumnezeu. Nu da vina pe mediu, că nu te ajută, nu te scuză. Mântuitorul, știți că s-a rugat pentru ucenici înainte să-i trimită în misiune. Ioan capitolul 17 și-a spus: Tată, nu te rog să iei din lume, să-i pui într-un turn de filde și într-o mănăstire, într-un vârf de munte, nu. Și acolo unde sunt, să-i păzești de cel rău. Cu cât întunericul e mai gros, cu atât lumina ta strălucește mai puternic. Nu izolarea de lume este o soluție, ci aici unde suntem să avem curajul de a fi altfel prin loialitate față de Dumnezeu. Puteau acești băieți să găsească o altă scuză care o mai auzim în vremea noastră. Unii spun așa: fă-te prieten cu vrăjmașul până treci puntea. Adică să zică: măi, doar cât durează închinarea asta până la urmă? E vorba de câteva minute, ne plecăm și noi cu toată lumea Și apoi ne întoarcem la credința noastră, la Dumnezeul nostru. Oare chiar o să conteze înaintea lui Dumnezeu un gest, o plecăciune așa care durează câteva secunde? Nu o ține Dumnezeu cont de așa ceva. Hai să ne facem prieteni cu Nebucadnețar până trece momentul, până îi trec nervii. Și după aia noi tot aceiași oameni pocăiți o să fim. Ei n-au folosit o asemenea scuză. Pentru că aceasta ar fi însemnat lepădare față de Dumnezeul lor. Nu trebuie o lună sau un an ca cineva să se lepede. În situații de genul ăsta este testată credincioșia noastră față de Dumnezeu. Ar fi fost suficient atunci când biserica primară era prigonită ca unii să arunce câteva boabe de orez pe un altar păgân și asta însemna lepădare. Ar fi fost suficient să facă o singură închinare în fața cezarului care pretindea închinare și aceasta ar fi însemnat lepădare față de Dumnezeu. Acești tineri n-au încercat să jongleze cu noțiunea aceasta privitoare la relația cu Dumnezeu. Ei știau că o simplă cădere sau plecăciune în fața acelei statui de aur ar fi însemnat lepădare și intrare în disgrația, în dezaprobarea lui Dumnezeu. Ei n-au făcut o asemenea scuză, dar... Câți nu sunt în zilele noastre care spun, măi, 5 minute dacă lași pocăința deoparte, nu e o problemă, nu se uită Dumnezeu la 5 minute, ți-ai rezolvat lucrul, ai mințit, ai furat, ai semnat lucruri care nu sunt adevărate, dar ți-ai rezolvat bugetul, situația și după aia de nou vii la biserică, Doamne, Doamne, Domnul e plin de milă. Dragii mei, există o religie foarte superficială, chiar în creștinism, în vremurile noastre, când mulți cred că se joacă cu Dumnezeu, ca să-și rezolve problema, se pleacă în fața chipului acestui veac, după care se întorc. Chipurile așa într-o oarecare relație cu Dumnezeu. Nu te poți juca cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim în mod constant alături de El. Vrea ca permanent să ținem cuvântul Lui, să păstrăm principiile Lui. Nu poți să te duci undeva să lași pocăința puțin deoparte, pentru că de fapt ai pierdut totul în momentele acelea. Nu zic că nu se mai pot pocăi oamenii, că nu pot să-și plângă păcatul. Pot să se întoarcă la Dumnezeu, dar ceva se frânge în noi, ceva ne apasă, ceva ne urmărește și cu cât omul se obișnuiește să renunțe la principiile credinței, cu atât va repeta lucrul ăsta. Ai căzut odată într-o greșeală, ați observat, există predispoziția ca a doua oară să cazi mai ușor. A treia oară deja te-ai obișnuit cu ideea, nu te simți bine, dar te-ai obișnuit. A patra oară deja zâmbește omul, zice, este în regulă, nu se întâmplă nimic. Domnul se uită la inimă și știe că în inima mea eu tot în el cred. Oare tineri ăștia nu puteau să zică, Domnul oare chiar se uită la exterior, la această genoflexiune, plecăciune pe care o facem noi? Nu le interesează pe Domnul în inimă. Noi tot în Dumnezeu credem. Domnul se uită la inimă, e foarte adevărat, dar și gesturile exterioare vorbesc de reverența noastră față de Dumnezeu, de atitudinea cu care noi ne raportăm la Dumnezeu. Dragii mei, acești tineri nu și-au căutat niciun fel de scuză. Și poate că cea mai mare scuză pe care oamenii o caută și de care se agață cu disperare în vremurile noastre, este următoare. E chiar dacă ne plecăm în fața chipului de aur, chiar dacă mai ne compromitem, mai păcătuim, Domnul este bun și ne iartă. Ori de câte ori cădem, nicio problemă, El tot ne iartă, e meseria Lui, trebuie să ne ierte, n-are încotro. Ne rugăm și noi cum să ruga odată cineva așa în ignoranța Lui, Doamne, primește-ne așa cum suntem, că oricum n-ai alții mai buni decât noi. Și tot venim și uite așa, Domnul tot ne iartă. Dragii mei, e adevărat că Domnul e bun. Biblia ne spune că Domnul este bun, dar este și drept. În Epistola către Romani, capitolul 11, versetul 22, suntem invitați la o privire înțeleaptă și echilibrată și Biblia zice așa, uită-te la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei care au căzut și bunătate față de tine dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Altminterea, vei fi tăiat și tu, cum au fost tăiate ramurile acelea, adică poporul Israel. La asta se referă acolo cuvântul lui Dumnezeu. Deci uită-te la bunătatea lui Dumnezeu. Mulțumește-i Domnului că e bun. Ai văzut în viața ta de atâtea ori și te-a iertat, nu odată, de multe ori, dar... Uită-te și la asprimea lui Dumnezeu. Pentru cine se complace mereu să se tăvălească în noroi, în păcat, pentru cine își mânjește cugetul, există riscul să piardă garanția mântuirii. Există riscul să piardă părtășia cu Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu nu e o pernă moale pe care să ne legănăm în iluzii și să dormim din punct de vedere spiritual, nu? Bunătatea lui Dumnezeu e o motivație să ne pocăim și mai bine. Scriptura zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, nu? Vezi cât e de bun Domnul și tocmai pentru că e bun, ești credincios lui Dumnezeu. Nu poți să-ți permiți ca să te pleci nici măcar pentru câteva secunde înaintea chipului de aur al Babilonului acestui veac. Ei au avut curajul de a fi altfel prin loialitate față de Dumnezeu. Nu s-au plecat, au rămas în picioare, imediat au atras atenția. Vă dați seama, când o pădure de oameni s-au plecat așa la pământ și trei au rămas în picioare, au devenit centrul atenției. Imediat au venit acolo niște babilonieni în fața împăratului și au spus, împărate, se întâmplă ceva. Tu ai dat o poruncă, clar, și trei iudei care te sfidează. E la așa ceva? Eu care sunt atât de tare, de frică, e cineva care n-a ascultat, aduceți aici omul ăsta cu sânge rece, cu autoritatea lui dictatorială. A luat cuvântul și zice, chiar în adins ați făcut voi lucrul ăsta și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am. Acum fac așa voi cu Dumnezeu vostru, fiți raționali, judecați la rece lucrurile, vă mai dau o șansă, special pentru voi, că așa face câteodată diavolul, mai dă în ghilimele câte o șansă, așa, de lepădare și de renunțare la credință. Adică dacă prima dată ai rezistat și ai fost tare, așteaptă-te că Nebucadnețar vine a doua oară. Ați observat lupta asta în pocăință? Ai fost ispitit într-o privință și ai rezistat și te-ai și bucurat. Slavă Domnului, am biruit și te gândești, gata, am terminat asta. Nouă, vine din nou, cu presiuni mai mari. E, chiar ești atâta de rezistent? Vine din nou și a doua și a treia oară. Ia aduceți-vă aminte, tinerii, așa care sunteți aici, că era vorba despre Iosif. Nevasta lui Potifar a venit o singură dată la Iosif să zică, bă, dacă băiatul ăsta e tare, gata, nici n-are rost să mai încerc a doua oară. Nu, zice Biblia că a venit și a doua, și a treia oară și că îi vorbea în fiecare zi. De ce? Căuta să vadă limita lui de rezistență. Chiar rezistă? Își folosea toate instrumentele de seducție posibile, de la privire, de la vorbire, de la toate manierele pe care le cunoștea, încercând așa să-l corupă pe Iosif, dar n-a reușit, pentru că Iosif avea un stâlp, un pilon, care îl ținea foarte tare, frica de Dumnezeu. Și Iosif spune, cum aș putea să fac un rău atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Nu se raporta doar la autoritatea umană, la soțul acelei femei, la Potifar, ci el se raporta direct la Dumnezeu. Deci, observați, am vrut să spun, ispita vine în mod repetat. Nu-i destul că nu te-ai închinat chipului de aur prima dată, vin presiunile în continuare și trebuie să reziști de fiecare dată. În adins, vă mai dau o șansă, zice Nebucadnețar, și dacă nu, să știți că pentru voi cuptorul este încălzit de 7 ori mai tare. Și observați culmea obrăzniciei acestui împărat, pune întrebarea, și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Dragii mei, în punctul acesta vedem un al treilea aspect legat de curajul de a fi altfel. Curajul de a fi altfel vine prin cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că acești tineri au răspuns prin următoarele cuvinte. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins. Curajul altfel îl ai când îl cunoști pe Dumnezeu. Când știi că ai un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care poate ierta, un Dumnezeu care poate schimba, un Dumnezeu care poate să te binecuvinteze, un Dumnezeu care poate vindeca, un Dumnezeu care poate să-ți dea biruința asupra oricărei ispite, asupra oricărei păcat, un Dumnezeu care te poate izbăvi chiar și de oamenii răi, chiar și de dușmanii tăi. În momentul în care ai această percepție despre un Dumnezeu mare, ai curaj, ai îndrăzneală. Împărate, nu tremurăm, nu ne temem, nu ne sperii prin aceste cuvinte de intimidare, pentru că îți spunem ceva. Dumnezeul nostru poate. Dragii mei, noi am venit la un Dumnezeu mare. De aceea ne rugăm Lui, de aceea avem îndrăzneală la El, pentru că știm că poate. Nu facem și noi ca băiețelul acela care s-a retras în camera lui și acolo se ruga și striga, Doamne, dă-mi o bicicletă! Și s-a tot rugat el și la sfârșit mama lui l-a abordat și a zis, nu te-am mai auzit niciodată să te rogi strigând atât de tare. De ce strigi așa tare? Ce, nu te aude Dumnezeu? Și băiețelul zice, Dumnezeu mă aude, dar bunicul era în camera cealaltă. Pentru el, ideea era să-l audă bunicul și să-i rezolve problema cu bicicleta. Adică se gândea el, Dumnezeu, eu știu, mă aude, mă înțelege, dar bunicul sigur aude și rezolvă problema. Vedeți, unii oameni n-au îndrăzneală la Dumnezeu. Zice, hey, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, spun mulți. Lasă, relațiile, astea-s baza. Oamenii apelez la frați, la unul, la altul și, în ultimă instanță, dacă chiar n-ai încotro, zic ei, apelez și la Dumnezeu. Nu, dragii mei, ai un Dumnezeu mare. El se poate folosi prin oameni, este adevărat, dar strigă la Dumnezeu. Apelează la Dumnezeu. El poate interveni, el poate lucra prin metode și prin căi nebănuite. Curajul de a fi altfel vine în urma acestei cunoașteri a lui Dumnezeu. Dar observați, mulți nu cunosc măreția lui Dumnezeu. Mă uit în biserica din Corint, în epistola pe care a scris-o apostolul Pavel. Pavel surprinde acolo probleme, dezbinări, mai bârfe, competiții, spiritul acela de ceartă, tot felul de probleme. Și apostolul Pavel spune, veniți-vă în fire cum se cuvine, pentru că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră spun. Pentru că nu-L cunoșteau pe Dumnezeu în măreția și în sfințenia Lui. De aceea, oamenii aceia aveau un creștinism de mâna a doua. De aceea, pocăința lor era una diluată, apă de ploaie. De aceea, cu toate că se găseau în spațiul unei biserici, ei trăiau în firea pământească. Pentru că, dragii mei, când îl cunoști pe Dumnezeul mare și sfânt, altfel trăiești, altfel vorbești, ți-ai cenzurat cuvintele, altfel gândești, altfel te raportezi la ispitele care sunt în jurul tău. Când știi că ai un Dumnezeu mare și sfânt, ajungi până la urmă cum a ajuns profetul Isaia când a avut acea revelație și l-a văzut pe Dumnezeu într-o vedenie și îngerii care zburau în jurul tronului lui Dumnezeu și strigau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Isaia se prăbușește, se zdrobește, se smerește, se face mic și zice, vai de mine, sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate, trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și l-am văzut pe Domnul Slavei. Te vezi mic, îți vezi păcatele, îți vezi greșelile, nu-ți mai arde să te cerți. Nu-ți mai vine să bârfești, nu-ți mai vine să judești pe frații tăi și să vii așa cu un duh de discordie între ceilalți, nu poți să mai menții un duh de neiertare, cum ni se spunea în inimă, că știi că Dumnezeul mare ți-a iertat atât de multe ție, nu poți să-L mai strângi de gât pe tovarășul tău să-ți dea leul ăla pe care nu ți-l-a dat, nu? Asta e pilda care a rostit-o Domnul Iisus. Ai un Dumnezeu mare, trăiești în sfințenie, ai curajul și ai demnitatea de a-L sluji pe acest Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi! Curajul de a fi altfel vine prin unitate cu cei sfinți. Curajul de a fi altfel vine printr-o loialitate deplină, constantă față de Dumnezeu în valea dura a acestei lumi. Curajul de a fi altfel vine prin cunoașterea acestui Dumnezeu. Împărate, Dumnezeul nostru poate. Și în al patrulea rând, dragii mei, curajul de a fi altfel vine prin acceptarea planului lui Dumnezeu. Chiar când Dumnezeu îngăduie să fim aruncați în cuptor. Pentru că acești tineri au continuat în afirmația lor și au spus, împărate, Dumnezeul nostru poate să ne scoată din mâna ta și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi, nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Aici este culmea, aici este superlativul credinței, aici este frumusețea strălucitoare a credinței și a credincioșiei acestor tineri față de Dumnezeul lor. Împărate, noi îl slujim pe Dumnezeu, fie că ne scapă, fie că îngăduie să fim aruncați în cuptor. Slujirea și ascultarea de Dumnezeu nu-i doar de vreme bună, am înțeles că o serie vă pregătiți pentru a lua botezul în apă, să încheiați legământul acesta prin botezul în apă și vreau să vă încurajez și să vă spun, legământul cu Dumnezeu trebuie să fie subscris acestor cuvinte, chiar dacă Domnul mai îngăduie încercări, eu nu mă las de Dumnezeu. Chiar dacă Domnul îngăduie să se arunce cu pietre înspre mine, chiar dacă vine boala, vine încercarea, vine cuptorul, eu tot cu Dumnezeu voi continua, să nu vă așteptați ca drumul pocăinței să fie un drum cu flori, numai cu complimente, cu felicitări. Ar fi frumos să fie așa. Tot să vină Domnul să te binecuvinteze, ce frumos că ai luat hotărârea aceasta, Domnul e cu tine și toate să vină din belșug, serviciu să meargă, bănuțul să curgă, numai prieteni în jur, nicio problemă, nimic. Ar fi ușoară pocăința și ai spune, mă, se merită, uite ce simplu, ce cu Dumnezeu, toate se rezolvă ca pe bandă. Ei, nu, uneori Dumnezeu mai îngăduie pe drumul pocăinței să fie bolovan, să fie spin, să fie încercări. De ce? Pentru că Dumnezeu nu are ca și scop confortul nostru, ci sfințirea noastră. Amin. Și dacă pentru a-și atinge scopul acesta al sfințirii mai ne șlefuiește, mai pune dal și mai dă, că tare suntem noi colțuroși, toți, fără excepție. Și atunci Dumnezeu vede, aici trebuie prelucrat, fratele acela, sora aceea, ăștia mai trebuie prelucrați, ne mai lasă prin cuptor, ne mai lasă prin împrejurări, dar toate au ca și finalitate, ca și scop ultim, ca noi să ne sfințim, să ajungem în cer, să-L proslăvim pentru totdeauna pe Dumnezeu. Deci nu vă așteptați la un drum moale și foarte confortabil, ci deviza creștinului este aceasta, chiar dacă. Vă reamintesc încă din Vechiul Testament, mari oameni ai lui Dumnezeu au avut curajul de a fi altfel chiar dacă. Uitați-vă la afirmația pe care a făcut-o Iov, capitolul 19, versetul 26, când știți în ce împrejurări era. În mod succesiv au fost încercări tragice care au izbit în viața lui, în familia lui, rămâne fără avere, fără robi, fără cei 10 copii, își pierde totul, pierde respectul nevestei lui care zice bleastă-mă pe Dumnezeu și mori, pierde credibilitatea în fața prietenilor care îl suspectau și spuneau Iov, tu ai păcătuit, n-are un om cum să fie atât de lovit și de încercat, tu ai păcate pe care le-ai ascuns, pierde totul într-un cuvânt și totuși el zice așa, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Aceasta e credința puternică. Aceasta menține curajul de a fi altfel când spui chiar dacă. Și vreau să vă mai aduc aminte și de exemplul acesta al profetului Habacuc, cel care anticipa ani grei de robie pentru poporul Israel și în capitolul 3 al cărții sale, acest om care stătea pe turnul lui de veghere spune așa, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Nu e altitudine geografică, e altitudine spirituală. Să ai înălțimi spirituale, părtășie cu Dumnezeu, identificare așa cu Harul lui Dumnezeu, acestea sunt înălțimi spirituale, sunt alpiniști care ați observat, se luptă din răz puteri să atingă niște recorduri, să urce sus pe Himalaya, să înfigă steagul României sau altei țări, să ajungă în locuri nebătătorite de alții, unde nu au mai ajuns alții. Aspirația noastră e să atingem aceste înălțimi spirituale. Acolo unde te ridici deasupra norilor, deasupra furtunii, ați văzut călătorind cu avionul și ce frumos este când treci de pânza de nori, treci de ploaie, de ceață, de probleme, te ridici deasupra și culmea e soare acolo. E soare. Înălțimea spirituală te apropie de Dumnezeu chiar dacă tinerii aceștia au acceptat planul lui Dumnezeu, au fost aruncați în cuptorul cu foc, dar Domnul e cu ei în cuptor. Domnul este cel care reglează temperatura din cuptor. În Epistola către Evrei, în capitolul 11, ni se spune că prin credință ei au stins puterea focului. Nu focul, n-au fost pompieri, dar au stins puterea focului. Câteodată nu poți să stingi focul, adică împrejurarea nefavorabilă, încercarea, poate să fie. Dumnezeu îngăduie să fie aruncat în cuptor, dar tu poți să stingi puterea focului, adică să nu-ți afecteze mântuirea, să nu-ți afecteze sufletul, să nu-ți afecteze credința, ci chiar în cuptor tu să umbli cu Dumnezeu. S-a uitat Nebucadnețar ca și cum se uită cineva la un ecran. Ce extraordinar! Au fost 3 aruncați și eu văd 4. Un al patrulea care seamănă cu un fiu de Dumnezei, spune el, că el era politeist în concepția lui. Cineva cu un chip îngeresc umblă împreună cu ei. Părtășia e dulce și frumoasă când Domnul e cu tine, chiar dacă, chiar în mijlocul cuptorului. Curajul de a fi altfel, dragii mei, îl menținem nu doar în vremuri bune și când suntem aruncați în cuptor. Până la urmă, ce a făcut cuptorul? I-a scăpat de dușmani, nu ei au fost mistuiți, ci oamenii care i-au aruncat în cuptor. Ăia care te aruncă în cuptor, ei sunt mistuiți prima dată. Cei care îți fac rău, nu, tu pățuiești ceva. Cei care îți fac rău. Cuptorul a ars legăturile, nu pe ei, doar legăturile, că au fost legați cu multe funii și umblau liber, slobos, prin mijlocul cuptorului. Și în cuptor multe legături de ale noastre sunt arse. Mai scăpăm de ele, dobândim o libertate deplină. Nu e așa că în cuptor scăpăm de legătura pământească, adică îți dai seama că ești trecător, nu merită să te legi prea tare. Nici de casă, nici de mașină, nici de bani. Astea sunt legături de care scapi în cuptor, că ai perspectiva cerului foarte bine implementată în gândirea și în perspectiva ta de viață. Cuptorul îți oferă oportunitatea aceasta de a gusta părtășia cu Dumnezeu și aș mai putea adăuga, cuptorul poate să fie și un amvon. Că până la urmă, tinerii din cuptor l-au proslăvit pe Dumnezeu, au făcut evangelizare. Nebucadnețar a spus, m-ați convins, e frumos afară, și a schimbat vocabularul, limbajul. Toată lumea a așezat-o în inima ta și ți-a dat această nădejde. L-au proslăvit pe Dumnezeu pentru că au avut curajul de a fi altfel. Dragii mei, eu aș vrea să încheiem cuvântul acesta al Scripturii și învățătura din textul acesta rugându-ne Domnului. Și să ne întrebăm într-un mod onest, cercetându-ne fiecare pe noi și ne, Doamne, mai am sau mi-am pierdut curajul de a fi altfel? Mai sunt diferit de mulțimea de afară sau m-am amestecat cu lumea, cu Babilonul acestui veac? Și ce face toată lumea, fac și eu? Diferența e doar că eu am o etichetă de creștin penticostal. Dar de fapt, în fapt, în vorbă, în stare, sunt la fel ca ei. Sunt întrebări realiste pe care trebuie să ni le punem. Doamne, dacă lumea asta, prin oamenii ei, la un moment dat va crea presiune asupra mea, asupra credinței, asupra denominațiilor creștine, oare voi avea puterea să merg contra curentului, să nu mă conformez chipului acestui veac, să nu mă închin ecumenismului sau chipului de aur pe care îl va înălța Nebucadnețar, sau voi fi un om slab, un om care imediat, așa cu moliciune sufletească, fac și eu ce fac toți ceilalți? Și să ne rugăm Domnului, Doamne, dă-ne putere. Dă-ne putere să avem curajul de a fi altfel. Ne-ai chemat să fim diferiți, ne-ai chemat să fim deosebiți în comportament, în vorbire, în viață, în ținta pe care o avem, că e deosebire de țintă. Doamne, ne-ai chemat ca să ne păstrăm identitatea, așa cum acești băieți și-au păstrat identitatea. Cu toate că Nebucadnețar le-a pus nume legate de zeii Babilonului, ei au rămas legați de Dumnezeul lor. Cu toate că erau departe de țara lor, au rămas loiali Dumnezeului despre care au învățat când erau mici, când erau copii, de la părinții lor. Avem o moștenire bună, mulți dintre noi. Am fost învățați de mici, mulți, despre Dumnezeul adevărat. Haideți să-i rămânem loiali. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să facem rugăciunea aceasta cu toți împreună. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să-L mărturisim pe El, să rămânem verticali, să rămânem în picioare. Să avem curajul de a fi altfel și de a-L mărturisi până la capătul vieții noastre. Amin.